Хайырлы иртә, кадерле дуслар! Яңа көн вакыйгалар манзарасында музыкаль мизгелләр сәхифәсе вакыты җитте. Аның бүгенге чыгарылышы үтә дә үзенчәлекле бәйрәмчә булачак. Чөнки бүген 15 гыйнвар көнне композитор, педагог, профессор, Сырның халык артисты, Сыр дәүләт премияләре һәм Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты социалистик хезмәт герое Нәҗип Гаяз улы Җихановның тууына 110 ел. Шушы вакыйга уңаеннан без Татарстан радиосы дулкыннарында Нәҗип Җиханов музыкасы атналыгы игълан иттек. Музыкаль мизгелләр сәхифәсендә Нәҗип Җиханов әсәрләре яңгырый. Туган җиремә, Зәки Нури шигыренә иҗат ителгән бу җырны Гөлшат Имамиева башкаруында тапшырабыз. Алтын чеш операсыннан Хон Ариозасын тыңлагыз. Муса Жәлил шигыре. Рафаэль Сахабиев язмасында яңгырый.
Жанны борчыған тоқзақ әргәсін аяқ астына салып таптадым, ясақ түләудән баш шартан башкыр Тубай иллерин бары батардым Лекин бары бер жан батын ашылык Күңілге шатылык әм-әм
Жир йөзендә әкият бар. Марат Тәҗетдинов шигыре. Римма Ибраһимова башкара. Нәҗип Шихановның «Өзелгән сиңсиреннән» дигән данлыклы җырын Илһам Шакиров язмасында тыңлагыз. Сибгат Хаким шигыре. Нәҗип Шихановның халкыбыз күңеленә онытылмаслык булып кирип урнашкан тагын бер җырын тыңлыйк. Сиреннәр хуш исләр тарата. Әхмәт Йөрәкәй шигыре. Венера Шәрипова язмасында ишетерсез. Кадерле дуслар, сез Нәҗип Җиһанов әсәрләреннән сөйләгән иртәнге музыкаль программа тыңладыгыз. Композиторның тууына 110 ел тулуга багышланган тапшырулар һәм аның әсәрләреннән концертлар әле дәвам итәчәк. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.